Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Ovo su Kulturni krugovi za utorak, 17. februar 2015. godine. Na samom početku današnje emisije govorit ćemo o predstavi Elektra Kompleks, koja je premijerno izvedena u subotu 14. februara u Ivi Dehisinghaz Novosadskom pozorištu. Zatim ćemo predstaviti prvi broj časopisa Niti, izložbu u Centru za grafiku Fakulteta likovne umetnosti u Beogradu. A u filmu Rami govorimo o nagradama 65. Berlinala. Razgovarat ćemo i sa rediteljem Draganom Elčićem, čiji će dokumentarni film Milica biti prikazan za 3 dana u velikoj sali Dečijeg kulturnog centra. A i danas ćete čuti neke od glumaca iz filma Bit ćemo prvaci sveta Darka Bajića, koji će premijerno biti prikazan 26. februara u Beogradu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U subotu 14. februara na sceni u Ivi Dehisinghaz Novosadskog pozorišta premijerno izvedena drama Elektra Kompleks, rađena po Euripidu, Eskilu i Danilu Kišu. Dramatizaciju za ovu predstavu radile su Kata Đermati i reditelj Dušan Jovanović, a slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Bledi odjeci umorne avangarde. Pita se čovek šta je danas uopšte antička grčka drama za savremeno pozorište, za autore i gledalce. Koja je to moguća i bitna veza sa statusom drame, tragedije, pozorišta i gledališta onog vremena i našeg današnjeg ustrojstva društva i položaja, umetnosti, ideala, morala, sistema, vrednosti koji čine savremenu civilizaciju? Šta povezuje antičke dramske junake, heroje, bogove, polubogove, kao i stil glumačke igre u tom pozorištu sa današnjim junacima, običnim ljudima u njihovim svakodnevnim problemima na sceni i prevladavajućim stilom, građanskim realizmom, kojim smo neprekidno kljukani u savremenom pozorištu uglavnom? Ima li smisla danas igrati antičku grčku klasiku i u koji je kontekst staviti da bi ostala bar delimično relevantna savremenoj publici u odnosu na značaj koji je imala za državu grad, jedinstvenu istorijsku pojavu društvene organizacije, grčki polis, specifičnu zajednicu ljudi u vrlo dinamičnim odnosima međusobno, sa okolinom, sa susedima, sa svetonazorom, sa istorijom i sa složenim sistemom božanstava na Olimpu. Jer budimo svesni, antička Grčka je vreme, mnogi istoričari i filozofi su iznijeli takvo mišljenje detinjstva čovečanstva i civilizacije i kulture. To bi se moglo tumačiti kao neka vrsta svedenosti i naivnog verovanja u jednostavne veze i odnose u svetu, vidljivom i nevidljivom, u svetu u kome se energija imaginacije prepliče sa energijom stvarnih događaja, što komunikaciju sa scenom i dramskom pričom čini i složenijom i jednostavnijom. Moć u obrazilje, potkrepljena stilom igre i izborom likova i fabula na specifičnoj pozornici, donosili su neke sasvim drugčije efekte pozorišta na život stanovništva. Zajednički doživljaj imao je smisao utvrđivanja gradiva, upoznavanju i prakticiranju društvenih odnosa među ljudima i iznad svega opšte ciljeve države koja je bila iznad sudbine pojedinca. I nemojmo zaboraviti, fabule antičkih tragedija oslanjaju se na razne vrste mitova, sabranih pre svega u Ilijadi i Odiseji, epovima već tada, bar 5 vekova starim, koji predstavljaju neiscrpnu, uglavnom svima poznatu, bazu moralnih i drugih obrazaca ponašanja u društvu u kome se te predstave igraju. Sve u svemu, sigurno je da igranje antičke tragedije u današnjem pozorištu savremene Evrope, pa i kod nas, predstavlja veliki skup problema koji se moraju rešiti pre postavljanja dela na scenu. Naravno, prvi je rekontekstualizacija sadržaja, rekonstrukcija tematskog okvira, reprojekcija problema, ponovno osvešćivanje motiva delovanja likova u situacijama koje su antičkom gledalcu bile poznate i bliske, a današnjim uglavnom sasvim irelevantne. Avangarda je davno uzela na sebe da ponovo otkriva antičku tragediju. Gledao sam na jednom davnom bitrefu 1970. godine jednu njujorsku Antigonu, da li je to bila predstava Living Teatra ili La Mame trupe, nije sada bitno, ali to je tada bio svetski hit i svi smo jedva čekali da vidimo kako to izgleda. Evo kako je to izgledalo. Grupa glumaca i glumica je u raznim scenama skakala u gimnastičkim akcijama i paralelno izvikivala, recitovala, zapevala tekstove koje govore likovi iz Antigone. Jer to vam je bila glavna avangarda tih najvažnijih godina prošlog veka, posle otkrića Grotovskog i njegovog siromašnog teatra, u kome se vežbe nikad nisu prikazivale na sceni. To pravilo se mnogo puta kršilo od tada, sve zbog neuverljivih zamisli i lažne zvezde avangarde koje bi trebalo da nas obasija svojim prodornim svetlom u mraku savremenih umetničkih lutanja. Reditelj Dušan Jovanović i sam je bio jedan od najpoznatijih avangardnih reditelja druge polovine prošlog veka, ali se uvek ovako ili onako bavio društveno-kritičkim teatrom. Njegova dela, poput Oslobođenja Skoplja, ostavili su dubok pečat na pozorište tog vremena. Danas je Dušan Jovanović pokušao da se pozabavi antičkom tragedijom i zajedno sa Katom Đermati prišao tekstovima starih autora, kao i njihovom tumačenju koje je nadahnuto izveo Danilo Kiš u svojoj Elektri. Ali već Danilo Kiš se sreo sa mnogim problemima prilagođenja stila tragičnom žanru antike. I on sam je prešao u poetsku dramu, odustao od društvene drame i tako suzio polje komunikacije dela i publike na intimne, moralne probleme pojedinca, a nije se bavio moralnim pitanjima i preispitivanjima kolektivne svesti i kolektivnog pamćenja, jer prosto naprosto takvi mehanizmi su uglavnom nestali iz naše javne i pogotovo pozorišne komunikacije. Tako je i Dušan Jovanović sastavio predstavu od sasvim ličnih i pojedinačnih priča koje ostaju vezane samo za te likove kojih se to u delu tiče. I to kao da su to neki likovi savremenog, malog, svakodnevnog sveta običnih ljudi, a ne antičkih heroja, čiji svaki gest znači promenu statusa i novu dinamiku cele zajednice u imaginaciji i u stvarnosti. Činjenica kao žrtvovanje kćeri, ubistvo muža, ubistvo majke, svedene su u ovoj predstavi na nivo lične tragedije pojedinačnih karaktera, pa samim tim podsjećaju i na krimi priče, kojih je prepuna televizijska produkcija, pa se tako i prati. Nije bilo dovoljno što su glumci povremeno plesali neko ritualno kolo, kao folklorna trupa na nekoj sabranjenoj proslavi u Grčkoj za turiste. Nije bilo dovoljno što su glumci izlazili i ulazili u jedan ogromni, pokretni, ružani, glomazan, sivi plakar, scenografkinja Meta Hočevar, koje je trebalo da ilustruje onu staru ideju o plakaru punom leševa u porodici, ali ne zaboravimo malog građanina, kako kaže savremena poslovica. A u ovom komadu se radi o mitskim ličnostima iz daleke prošlosti i za one savremene gledalce iz antičke Grčke, a ne o danas savremenim ljudima s razmjerom malih dimenzija duha i tela, da tako kažem. Dakle, odlični glumci Uvirike Sinhaza, predvođeni Aronom Balažom, Eminom Elor i gošćom Kristom Soročik, opet su pokazali da nema tog zadatka koji oni ne umeju i neće da izvedu, i to fascinantnom tehnikom i talentom. Ali autori se nisu odmakli od prepričavanja, i to vrlo prizemno i jednodimenzionalno proste fabule, niza porodičnih ubistava za koje neka porota sudi slučajnim ličnostima izvršilaca zločina. To, nažalost, nije bilo dovoljno ni da drži pažnju gledališta, a kamoli da dosegne neke zamišljene mitske vrednosti sa kojima se bore antički autori. Biće bolje. Oh.
a sova day.
Nastavljamo kulturne krugove i nastavljamo priču o predstavi Elektra kompleks koja je premijerno izvedena na sceni novosadskog Ujvide Hisinghaza u subotu 14. februara. Reč je o komadu u režiji Dušana Jovanovića, gosta iz Slovenije. Ona je inspirisana delima Euripida, Eshila i pre svega Danila Kiša. Sa upravnikom pozorišta Valentinom Vencelom razgovarala je Mira Knežević.
Naime, razmišljajući o repertoaru, a u isto vreme imali smo, da tako kažem, kredo ove sezone, a ta je bio, jeli, identifikacija, problem identiteta. I onda u razgovoru sa Dušanom Jovanovićem, spomenujući naravno više mogućih naslova, došli smo do ove tematike, jeli, Danila Kiša i povodom njegove Elektre, dakle do tematike i problematike osvete, jel? Uopšte počeli smo razmišljati i počeli smo razgovarati, jeli, o toj propasti koja nas ovde sve obuzima, ne samo na Balkanu, nego i kad pogledamo svet u kome je momentalno gotovo 30 ratova se odvija, i uopšte počeli smo razmišljati o tome šta je razlog, šta je taj neki genetski kod koji nas sve, jeli, i čovečanstvo već hiljadama godina tera nekako da ubijaju jedne druge. I onda, eto, upravo u tekstu Danila Kiša smo videli jedan mogući odgovor, a to je to je ta osveta, jel? Uvek nekome učini neko zlo, ili nekima čine neko zlo, onda oni to žele da osvete. I onda oni koji se osvećuju, posle istog vremena budu oni predmet osvete. Dakle, ta fama osvete, taj neki poriv ljudski da se osveti nečemu, to smo pronašli u ovome tekstu i to smo mislili postaviti na scenu, i mislimo I sad mislim, evo večera se dokazalo da to komunicira sa našom publikom, jer da je to jedan problem o kojoj i naša publika ima slično mišljenje kao što mi kroz predstavu mislimo prezentovati.
I gospodine Vencel, angažovanje Dušana Jovanovića, reditelja iz Slovenije, je dokaz koliko su vrata u Ljubiti Sinteza otvorena za kvalitetne saradnike.
Pa kako da ne? Znate, ja vrlo često govorim da je pozorišna umetnost umetnost trenutka. Da, ali ipak se rode u pozorištu i trajne vrednosti. I ova večerašnja predstava je, da tako kažem, susret tih trajnih vrednosti sa novim nastojanjima, jeli sa istraživačkim nastojanjima Novosadskog pozorišta.
Aron Balaž u ulozi Resta. Dakle, Aron je opet jedna teška uloga, puna lomljave, lične, emotivne, rodbinske, kako god.
Jeste, familijarne nevolje da to vuče za sobom, a to je, kao i na početku, da je ta osveta prati ovu porodicu, znači, od početka, tako da ne može ni on svoju sudbinu da izbegne, ali mada se trudi da bi opravdao sebi ili da pobegne od odgovornosti, ali ipak ne uspevam tako reći, pa ima tu i patnje i dubokih osjećanja, a što smo mogli prikazati danas, to se vidjelo.
Nije lako odbraniti ovaj lik. Ipak je reč o ubici majke, bez obzira što ima dobar povod, ubio mu je voljenog oca.
Jeste, ali to je, pa, kako kažu, zub za zub, oko za oko.
I tako to vreme, nedogled.
Pa da, tako i nedogled. I negde mora da se završi, ali izgleda on ne uspeva da zaustavi taj točak sudbine.
Kako je bila saradnja sa Dušanom Jovanovićem?
Pa, glatko je teklo sve, jeste da imam tu jezičkih barijera, znači mi na mađarskom, on slovenačko, pa tekst on ima i na srpskom i na mađarskom, ali uglavnom je bilo sve u redu.
19 sati 21 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate magazin Kulture, Kulturni krugovi. Nedavno su u pozorištu mladih u Novom Sadu u organizaciji Pozorišnog muzeja Vojvodine predstavljeni prvi broj časopisa Niti, zbornik radova lutkarstva u Srbiji, strategije za unapređenje njegovog položaja i publikacija Lutka i maska u srpskoj kulturi od obrednog do pozorišnog čina. O tome Gordana Đurđević.
Pozorišni muzej Vojvodine je u svoju redovnu izdavačku delatnost nedavno uvrstio i časopis specijalizovan za lutkarsku umetnost kao prvi te vrste u našoj zemlji, uz finansijsku podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. Povod za nastanak ove značajne periodične publikacije pod nazivom Niti jeste izostanak teorijskog i naučnog bavljenja umetnošću lutkarstva u Srbiji, a koji samim tim utiče i na njegovo stanje u praksi. Po rečima urednice Ljiljane Dinić, višestruka simbolika pojma niti, koji je u nazivu časopisa, svodi se na međuzavisnost i povezanost stvari i svetova, kao i psiholoških nivoa ličnosti u cilju stvaralačkog integrativnog čina. U kontekstima značenja ovog simbola pozivaćemo autore, kaže također Ljiljana Dinić, da sagledavaju lutku i to od obrednog do pozorišnog čina kao realističan, namenski, umetnički kreiran objekat, predmet iz svakodnevne upotrebe i materijal ili svetlo i zvuk. O značaju časopisa Niti kao i o dva zbornika koji su predstavljeni zajedno sa časopisom, a to su Lutka i maska u srpskoj kulturi od obrednog do pozorišnog čina i Lutkarstvo u Srbiji strategije za unapređenje njegovog položaja, govori jedan od urednika Zoran Đerić.
Niti su prvi časopis posvećen lutkarstvu u Srbiji i naravno i jedini. I upravo zbog toga smatram da je Pozorišni muzej Vojvodine uradio veliki poduhvat, jer posle 80 godina postojanja organizovanog lutkarstva u Srbiji, ovo je prvi put da se lutkarstvu posvećuje jedna publikacija koja ima nameru da izlazi redovno. S druge strane, časopis nam je potreban i upravo zbog nekih drugih problema o kojima smo govorili na susretima i na skupu koji je posvećen lutkarstvu u Srbiji, da je reč o nekoj vrsti krize. I upravo zbog toga časopis je tu da vrednuje, da ukazuje na probleme, na nedostatke, ali isto tako da ističe vrednosti ne samo domaćeg lutkarstva, već i da kroz predstavljanje međunarodnih festivala lutkarstva, kroz učešće naših pozorišta na tim festivalima, ali isto tako kroz intervjue, tematske blokove, da predstavi ono što je najzanimljivije u svetu lutkarstva danas. I nadamo se da će časopis uspeti da okupi veliki broj saradnika, kako domaćih, tako i iz inostranstva, ljudi koji se bave, znači, i istorijom i teorijom lutkarstva, ali isto tako i praktičarima, znači rediteljima, animatorima, piscima, lutkarima, direktorima pozorišta, i da kroz formu intervjua ili autorske tekstove prenesu svoje iskustvo, kako bismo organizovano promišljali lutkarstvo i videli koje su njegove mogućnosti u budućnosti. Jedan od velikih problema sa kojim se lutkari u Srbiji susreću je nedostatak lutkarske akademije. I upravo najveći deo govornika na okruglom stolu lutkarstvu je ukazao na taj nedostatak i zalagao se za inicijativu da se pokrene akademija posvećena lutkarskom pozorištu.
Kakve su reakcije na časopis?
Kogod je video časopis, pozitivno je reagovao, počevši od njegovog vizualnog grafičkog izgleda. To je veliki format, izuzetno je zanimljivo grafički prelomljen. Znači, tekstovi imaju prateće fotografije koje su vrlo atraktivne, unutrašnje stranice su crno-bele, a korice su u koloru. I mislim da je reakcija i na teme, znači koliko i na taj vizualni izgled, bila pozitivna.
A što se tiče drugih publikacija koje su predstavljene na promociji?
Pa evo da kažem da je predstavljena jedna publikacija koja bi mogla da se nazove Praistorijom lutkarstva kod nas. Reč je o publikaciji Lutka i maska u srpskoj tradiciji od obreda preko igračke do lutkarske predstave. Stvar je vrlo važna da se konačno, pošto mi nemamo istoriju lutkarstva u Srbiji, nemamo je u jednoj knjizi, da se pokrenu te priče o tome kada je počelo lutkarstvo kod nas, koji su bili vidovi lutkarstva i kako se lutkarstvo u stvari pojavilo mnogo ranije nego što oficijalne beleže istorije pozorišta kod nas. Znači, od najranijih oblika rituala lutka je bila prisutna i u našem narodu, negovala se i možemo slobodno reći da je lutka i maska kroz taj obred ostala i do danas prisutna u nekim krajevima Srbije, neguje se recimo kroz formu dodale ili nekih igara koje su ostale u narodu. Recimo, posle toga, o tome je isto posvećen zbornik, lutkarstvo se pojavljuje u takozvanom narodnom obliku, u toj formi koja se, znači, iz tog ritualnog razvijala. Pojavljuje se zatim u formi uličnog pozorišta, na sajmovima, na trgovima, kroz putujuće lutkare. I pojavljuje se u školskom i u crkvenom pozorištu u formi vertepa. Znači, vrlo specifične lutkarske forme prikazivanja Božića. To je bila tradicija vrlo jaka u nekim krajevima u Srbiji i trajala je od 18. gotovo do 20. veka. I čak se i sada povremeno u nekim sredinama organizuju predstave koje neguju vertep. Isto tako, znači, neke forme lutkarstva kojih danas nema mnogo, obrađene su u tom zborniku i ukazalo se da ta tradicija, znači, postoji i da je puno činjenica koje idu u prilog predistoriji lutkarstva, tako da se od toga može početi i da se može konačno i napisati jedna istorija posvećena našem lutkarstvu. Drugi zbornik posvećen je skupu koji je bio u novembru mesecu u Novom Sadu, na kome se okupilo oko 20 različitih učesnika, od direktora pozorišta, direktora festivala lutkarski kod nas, teatrologa, novinara, glumaca, reditelja, znači vrlo raznolik tip saradnika koji su govorili o problemima lutkarstva u Srbiji, ali i o perspektivama lutkarstva, znači kako otkloniti sve nedostatke i gde leži potencijal lutkarske umetnosti u Srbiji. I upravo taj zbornik kroz, znači, autorske tekstove predočava različite vidove šta je to lutkarstvo bilo, šta ono danas jeste, a šta može da bude ukoliko se na tome ozbiljno poradi, pre svega na osnovu već pomenutih otvaranja akademija lutkarskih, školovanja lutkara i negovanja lutkarstva, znači ne samo kao jednog od izraza pozorišta za decu, nego već kao ozbiljna pozorišnog izraza, kao jedne ozbiljne pozorišne umetnosti.
Za kraj ove rubrike, evo još nekoliko rečenica iz jednog od zbornika. Oko istinitosti tvrdnje da je srpsko lutkarstvo u krizi i da mu preti izumiranje, više nema dileme. I ta činjenica je uočena pre više decenija. Rečenice koje su na skupovima lutkara izgovarane 60. 70. godina izgovaraju se i danas. A razlika je u tome što je tih glasova danas znatno manje i što su neuporedivo tiši.
Ils sont tellement mignons, tous deux à leur façon, et le brun et le blond, mes amants polissons. Le brun est impudique, le blond est angélique, mais les deux sont phalliques, comme deux soleils magiques. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Si je suis en tristesse, l'un se met aux caresses, et l'autre avec adresse me parle de mes fesses. L'un je suis la quise, pour l'autre l'insoumise, mais les deux m'ont conquis et tous les deux m'ont prise. Eh bien bien qu'il soit tardant, j'ai comme le sentiment, j'ai ma foi du temps pour un troisième amant. Moi j'aime un point, c'est tout, peut-être un point de trop, mais au fond je m'en fous, j'ai l'amour qu'il me faut. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure, l'autre l'un tour à tour. Peut-être un point de trop. Tour à tour. Et moi je les avoue, l'autre est là, tour à tour.
U galeriji Centra za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti svoje radove predstavio Nikola Koreć. Izložba nosi naziv Special Event, a predstavljamo vam je publici koju je u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Svoje duhovite, ali ironične beleške i komentare stvarnosti Nikola Korać je predstavio u tri celine. Polazište rada je mala crvena knjižica u kojoj Nikola sabira svoje utiske. Te crtane hronike stvarnosti prikazuju se u vidu slajd video projekcije. Glavni segment izložbe čini mural koji je Korać uradio na slobodnom zidu galerije. Mural se sastoji iz 20-ak na izgled nagomilanih crteža rađenih u maniru underground stripa. Mašta, podsvesno i stvarnost su na svakom od pojedinačnih crteža spojeni tako da stvaraju aforistični efekat. Sklopljeni u celinu sačinjavaju vizuelizovan pogled Nikole Koraća na svet koji ga okružuje, prepun estradnog, nasilnog, lažnog i površnog. Sve zajedno nije moglo biti nazvano nikako drugačije do special event.
Special ovde je to što će se stvari koje su na izložbi verovatno videti samo tad i nikad više. Mural koji sam radio, koji će biti na zidu, biće uništen nakon završetka izložbe, odnosno biće ovaj prekrečen, tako da ovo je sad jedinstvena prilika da se on vidi i zbog toga je to special. I druga stvar, biće prikazana sveska u kojoj ja beležim razna svoja razmišljanja, događaje, impresije, bilo šta u stvari što mi padne na pamet, i mislim da to u stvari niko do sad nije video, pogotovo ne u celosti, tako da to je special što se tiče ove izložbe.
Ali šta da. Je zapravo podsticaj da se u galerijskom prostoru napravi jedan mural?
Ideja je bila da pokušam da na sličan način na koji sam beležio stvari u svojoj svesci, da pokušam da na taj isti način uradim nešto što bi bilo veliko i što bi bilo javno. Znači, za razliku od sveske koja je nekakav relativno intimni dnevnik i neka zapažanja koja u stvari su zatvorena, kao rekao, hermetična i koja u stvari su samo manje više za moje oči, ovo je nešto što se dešava u javnom prostoru, veliko je, javno je, tako da u stvari interesantno mi je da vidim kako to izgleda i kako se ja snalazim u tome.
Sad, jedan neobičan skup životinskih i ljudskih figura se nalazi, što stvarnih, što onih iz prošlosti, što izmaštanih, na ovom muralu. Kako ste vi sad svi njih povezali u jednu priču?
Ja se trudim da dopustim stvarima da se nekako same nižu, pogotovo u ovoj situaciji, i puštam da me tako neka stvar, kako bi rekao, izazove, povede da krenem na neku stranu, i kada se to desi pokušavam da na neki način dam nekakav oblik ili je kontekst svemu tome. Želja mi je da dopustim da me nekako teme same u stvari isprovociraju i vode.
E, koje su vas ovde teme isprovocirale?
Uf, krenuo sam od jednog ograničenja na zidu, to je bio taj radijator koji je nekako smetao da se napravi nekakva velika slika. I smišljao sam kako u stvari njega da na neki način komponujem u čitavu priču. Onda mi je palo na pamet možda taj neki lik koji bi bio na skejtu, koji bi recimo skakao preko njega. I u stvari čitava priča krenula od toga i onda sam prosto šta mi je nekako padalo na pamet. I u suštini nekada i recimo sam oblik koji mi nedostaje negde u stvari napravi nekakvu priču takođe.
Ta sveska koju vi zapravo pokazujete, koja je takođe sastavni deo izložbe, kad nastaju ti radovi i te beleške?
Stalno. To je sveska koja u stvari ima nekoliko uloga. Prvo, ona je podsticaj za mene da radim, da se ispunjava. Zatim, ona nekako zahteva određenu disciplinu od mene. Kada se bavim njom, da se posvetim tome da to ne bude nešto sa strane. Super je stvar zato što ona je i kao nekakav dnevnik mojih razmišljanja, događaja i drži ih sve zajedno na okupu. Tako da mogu i da vidim šta me zanimalo i šta mi je prosto padalo na pamet u određenom vremenskom periodu. Meni u stvari to je interesantno, taj moment da nekako to što mi padne na pamet ja želim da zabeležim na piru. E sad, pošto je to ipak nekakav vremenski proces koji traje, te ideje se menjaju, nadopunjuju, mešaju jedna sa drugom, sudaraju i mislim u tim nekim spojevima u stvari nastaju najzanimljivije stvari.
Da li onda govorimo o nesvesnom automatizmu?
Da, mislim da tu ima dosta nesvesnog i dosta automatizma, ali opet s druge strane i dosta odluka. Tako da to je u stvari prihvatanje nesvesnog, ako mogu tako da kažem.
Čuli ste Nikolu Koraća, čije radove možete videti u galeriji Centra za grafiku do 27. februara.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti Kolarčeva zadužbina. 18. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me,
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Sati i 43 minuta, došli smo i do temata Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o upravo završenom Berlinalu. U subotu 14. februara su u Berlinu dodeljene nagrade. Čućemo i jedinog našeg predstavnika na festivalu u Berlinu. Reč je o reditelju Srđanu Keči, koji potpisuje montažu filma Flotel Evropa, koji je prikazan u programskoj cjelini Forum i dobio je nagradu kao najbolji film u tom programu. Razgovarat ćemo i sa Draganom Elčićem, rediteljem dugometražnog dokumentarnog filma Milica, čija nas premijera očekuje 20. februara u Velikoj sali Dečije kulturnog centra. A kao najavu filma bit ćemo prvaci sveta, koji će biti premijerno prikazan u Velikoj dvorani Centra Sava 26. februara. Čućete neke od glumaca iz ovog filma. Mislim da će to danas biti glumci koji dolaze iz Hrvatske. Izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu završeno je u subotu 14. februara završnom gala cenrebonijom uručenja tradicionalnih nagrada Berlinala. Zlatnog medveda 65. Berlinala kao najbolji film osvojio je Taksi iranskog reditelja Džafara Panahija, umetnika koji još uvek služi kaznu na koju je osuđen od strane iranskih vlasti. Ja sam reditelj, ne umem ništa drugo da radim osim da snimam filmove. Film je način na koji se izražavam i smisao mog života. Ništa me ne može sprečiti da snimam filmove, tako da skrajnut u neke ćoškove, ja se još uvek povezujem sa samim sobom i u tim vrlo privatnim prostorima, uprko svojim ograničenjima, moj nagon za stvaranjem postaje još jači. Filmska umetnost je postala moja glavna preokupacija. Iz tog razloga ja moram da nastavim da pravim filmove pod bilo kojim okolnostima, kako bi filmu odao počast i kako bih se osjećao živim, kaže Džafar Panahi u eksplikaciji svog filma Taksi, a njegova kamera se ponovo, kao i u filmu Krug, našla u unutrašnjosti automobila, ovoga puta taksija koji vozeći ulicama Teherana prevozi ljude i njihove sudbine. Vozač tog taksija je sam Džafar Panahi, koji od 2010. godine u Iranu u kućnom pritvoru služi svoju kaznu, koja između ostalog podrazumeva i zabranu snimanja filmova. Tokom te kazne, zabrana snimanja filmova 20 godina, Panahi je snimio tri filma. This is not a film 2011.
2006. godine, koji je prikazan iste godine na festivalu u Kanu, Closed Curtain 2013. koji je nagrađen Srebrnim medvedom za scenarijo na 63. Berlinalu i Taksi koji je nagrađen Zlatnim medvedom pre dva dana u Berlinu. Srebrnog medveda i veliku nagradu žirija osvojio je film Klub čileanskog reditelja Pabla Larena, film o četvorici sveštenika i jednoj časnoj sestri koji izolovani od ostatka sveta okajavaju grehe iz prošlosti. The challenge is to make a movie that works as universal as possible. Izazov je snimiti film koji je univerzalan onoliko koliko je jedan film može da bude i koji može da razume veliki broj ljudi. Čini mi se da stvarnost koju slikam u ovom filmu, koliko pripada Čileu, pripada i velikom broju zemalja. Crkva je stavila ruku na sve što postoji. To je ogromna ruka. And it's a very large hand. And it could be ona može da bude pozitivna jer u crkvi ima ljudi koji su pozitivni i časni, ali postoji i ona tamna strana jer crkva funkcioniše uz pomoć skrivenog sistema već mnogo, mnogo godina. Ako ovaj film može da pomogne na bilo kom nivou, to bi bilo divno. Ono što znam, neko me pre nekoliko minuta pitao šta mislim o činjenici da dobitnik Zlatnog medveda nije bio u situaciji da večeras bude ovdje. I to zbog toga što vlasti njegove zemlje misle da je on opasan. A jedino što on radi je to što snima filmove. On ne drži u ruci nikakvo oružje. Njegovi filmovi su dovoljno oštri i dovoljno mogu da zađu duboko da vlasti smatraju da je on opasan. Film može za neke vlasti, sisteme, moćne ljude da bude nešto opasno. Meni se čini da je to zanimljivo. Sve što je kontradiktorno, jer bih ja voleo da je on ovde i mislim da njegov film je i o tome, o činjenici da on ne sme da napusti svoju zemlju. To je nešto o čemu treba razmišljati. Filmovi ponekad mogu zaista da budu opasni, da napadaju, da zalaze u dublje nego što i očekujemo. To je fascinantno, da jedan reditelj bude napadnut od strane vlasti zemlje koje zbog toga što njegov film govori o stvarnosti. To je nešto o čemu ja želim da razmišljam. Srebrne medvede za žensku i mušku ulogu dobili su protagonisti filma 45 godina, Andrea Haiga, Charlotte Rampling i Tom Courtenay. Njih dvoje igraju supružnike koji pripremaju 45. godišnicu braka, a slavlje koje se očekuje će uzdrmati pismo koje ih vraća u prošlost. Na gala završnici Berlinala Srebrni medved je uručen prvo njenom kolegi Tomu Courtenayu, pa je novinare zanimalo da li je Charlotte Rampling mogla da pretpostavi da će i u njene ruke doći ova nagrada.
No, I thought I wouldn't be because you don't usually give male.
Ne, nisam pomislila da bih mogla da budem ta jer se obično ne daju nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu u istom filmu. To je zaista retkost, tako da smo i mi kao takvi retkost. Ovo je možda rekord, ovo je vrlo verovatno prvi put. Da, to je izazovno. Možda nismo baš prvi i to možda ne možemo da kažemo, ali ovako se nešto ne događa često. Veoma mi je drago jer sam dobila ovu nagradu jer ih nemam baš mnogo. Mislim da sam do sada dobila samo jednu glumačku nagradu, ovo mi je druga i vrlo sam zadovoljna. Nagrade su dragocene jer uvek idem nekim težim putevima, više volim da igram u autorskim nego u komercijalnim filmovima, tako da se ne nalazim obično među potencijalnim dobitnicima nagrada. Zaista sam srećna. Pitanje koje je usledilo bilo je upućeno i Charlotte Rampling i Tomu Courtenayu, a ticalo se uloga koje vremešni glumci dobijaju. Ako čovjek od 42 godine sa talentom Andrea Knader želi da istraži šta se dešava kada neko stari i na koji način bi to moglo da bude interesantno, mislim da je on snimio interesantan film. Ne bi trebalo da postoje ograničenja po pitanju tema. Svaka tema je zanimljiva i mislim da ih ima na svakom koraku i treba ih istraživati. Zato su potrebni talentovani, pronicljivi i inspirativni ljudi koji stoji iza i ispred kamere, koji su u stanju da donesu sve te priče. Mislim da u ovom filmu nema ničeg toliko posebnog, osim što je ispostavilo se dobar film. Andrew Haig je iskoristio moje godine, a Charlotte je, iako igrala u filmu Moju ženu, nije baš toliko stara.
Charlotte's not quite so old, so there's a good example of Ovo je zaista dobar primjer kako bi nečije godine trebalo iskoristiti u filmu, ako je to reč koju ćemo koristiti, iskorišćavanje, dok god ima starijih glumaca i uloga za njih. Mi danas živimo duže, mi smo stari ljudi, bar sam ja to posljednjih godina. Ljudi žive duže, nekada su ranije umirali, pa je i bilo manje takvih filmova. Nadam se da će ih biti više, u protivnom bit će manje posla za mene u svakom slučaju. Čuli ste dobitnike srebrnih medveda na 65. Berlinalu, a u nastavku Filmorame govorimo o dansko-srpskoj koprodukciji i dugometražnom dokumentarnom eseju Flotel Evropa, reditelja Vladimira Tomića, koji je dobitnik nagrade Tages Spiegel na ovogodišnjem Berlinalu. Nacionalni dnevni list Tages Spiegel od 2007. godine sponzoriše ovu nagradu, koju dodeljuje devetočlani žiri najboljem filmu u programskoj sekciji Forum, i mi ćemo se uskoro čuti sa montažerom ovog filma Srđanom Kečom. Ja želim dobar dan Srđanu Keči, koji potpisuje montažu filma Flotel Evropa, koji je prikazan u okviru programa Forum na 65. Berlinalu i dobio nagradu nacionalnog nemačkog dnevnog lista Tages Spiegel, koja se dodeljuje od 2007. godine. Pre svega, Srđane, čestitam.
Hvala.
Da kažemo i to da se nalaziš u Beču na nekoj vrsti stipendije, da živiš već nekoliko meseci tu. Flotel Evropa je film o kome smo vi čuli da je izazvao veliko interesovanje. Mi smo imali specijalnog izveštača iz Berlina, Jasminu Njaradi, koja nije uspela da uđe u salu kada je prikazan film. Sala jeste bila mala i to znamo, ali znamo da je izazvao veliko interesovanje. Zbog čega?
Pa ja mislim zato što je dosta jednostavan i iskrenacijom, što je možda redkost ovih dana na Berlinalu. To je film koji se sastoji u potpunosti od arhivskog VHS materijala, koji je snimali izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Danskoj u periodu između 1992. i 1994. I reditelj filma Vladimir Tomić je bio jedan od tih izbjeglica i sam tada je bio 12-godišnji dečak. I onda je on skupljao neko vreme taj materijal od ljudi koji su snimali to na flotelu. Flotel Evropa je bio jedan brod zapravo koji je bio ukućen u luci u Kopenhagenu tokom te dve godine i 1000 bosanaca je živelo na tom brodu dok se je rešavao njihov status u Danskoj. I onda jednostavno to je bio jedan brod koji je inače nije služio toj svrsi, ali nije služio za smeštaj, privremeni smeštaj radnika na naftnim bušotinama u Panami pre toga, i onda su ga dovukli u Kopenhagen, i onda dve godine su ljudi živjeli na njemu, iako je to trebalo samo traje nekoliko sedmica. Tako da je to bio neka kao preslikan taj rat nekako iz Bosne i Hercegovine tamo na tom flotelu. A ljudi su snimali te materijale zato što telefonske veze nisu radile sa Bosnom, pa su onda oni pravili neke te kasete koje su onda slali u humanitarnim paketima kući, i to je bilo stvarno onako fantastično i vidljivog materijala. I onda smo mi gledali to i digitalizovali te neke desetine i desetine sati tog materijala. I Vladimir je napisao jednu svoju ličnu priču od te dve godine života na flotelu, odrastanje jednog malog dečaka u takvoj sredini. I onda smo mi iskoristili taj njegov tekst i sav taj materijal da napravimo jedan onako stvarno prilično jednostavan, emotivan film. Jednostavan, mislim, produkcijski jednostavan, i ništa u njemu nije deo onog što je kao običan i čest stvari, glamur Berlinala. I nekako čini se da je publika to baš lepo prepoznala i svi su pohrlili. Poslednja projekcija koja je bila 14. februara je bila u sali od 800 mesta, koja je potpuno prepuna, i ljudi su čekali karte ispred isto, tako da to je onako baš super prošlo i kod publike, i svi su ostali na razgovorima posle projekcija, i onda na kraju ta nagrada je stigla kao još jedno prepoznavanje.
Ono što znamo o Vladimiru Tomiću je to da živi u Danskoj i da je to, znači sada smo saznali da je i sam boravio na flotelu Evropa. Kako ste vas dvojica ostvarili kontakt i otkud ova saradnja?
Pa mi već nekoliko godina, 3-4 godine u stvari zajedno držimo radionicu na jednom malom festivalu u Sarajevu koji se zove Pravo ljudski. Uh-huh. Tamo smo se upoznali, ja mislim 2011. ili 2012. nisam siguran, i onda tada smo već počeli zajedno sa još jednim rediteljem, Guillermo Carreras Candy, koji je iz Španije, da zajedno držimo te radionice za srednjoškolce. I onda mi tako skupimo se svakog novembra u Sarajevu i po desetak dana radimo sa učenicima srednje škola i imamo tu grupu nekih od, sad znam, zavisi od godine, iz godine u godinu se mijenja od 8 do 12 učenika i njih nekako vodimo kroz neke prve korake u pravljenju filma. I onda kroz taj rad nekako smo postali prijatelji i onda prošlog leta je Vladimir došao u Beograd i donao taj tekst koji je napisao i počeli smo da razgovaramo o tom filmu i onda smo se to složili da ja dođem u Kopenhagen na mjesec dana pa da pokušamo da nešto napravimo i za tih mjesec dana smo mi zapravo i napravili taj cijel film.
Ono što me također zanima, reč je o VHS materijalu, obično ljudi koji se bave filmom i koji rade sa arhivom najčešće rade ili sa Super 8 filmom ili sa 35-icama koje su preživele neke silne vekove i godine, ali VHS je nosač slike koji se koristio jedno kratko vreme, ali se nije dugo zadržao. Kako je bilo raditi sa tom vrstom arhivskog materijala, pošto ja mislim da nismo baš često navikli da gledamo VHS na ovako prezentovan, u stvari tako.
Pa meni je divno, mislim, ja zapravo jako malo emocije vezujem za Super 8-icu.
Da, zato što si ta generacija. Generalno.
Pa da, mislim, ja vezujem nekako mnogo više za VHS, jer ja sam odrastao u videoklubu koji su imali moji roditelji kad sam bio klinac i onda sam onako odrastao sa VHS-om, bukvalno i seckajući ga i praveći razne stvari od njega i tako dalje. Tako da posle je bio i u Beogradu taj lo-fi video pokret koji je svojevremeno bio jedna velika stvar u Beogradu, sad isto vjerojatno malo mladih ljudi zna za to. Mm-hmm. Ali to je isto bio onako suštinski VHS pokret. Da kažemo, nije hiatus, nije samo VHS, ali to u suštini isti, sličan jako format, osjećaj i sličan jako. Tako da, ne znam, meni je jako lepo radim sa VHS-om i mislim da nekako došlo je sada valjda to vrijeme kada mi treba da gledamo te kasete neke stare i da vidimo kakve emocije vezujemo za taj materijal. Mislim, ja se nekako i to i malo ranije radio u svojim filmovima.
Jeste, to sam htjela da kažem.
Prirodno da nastavimo ovako. Mislim, zato smo negdje kao Vladimir i ja i krenuli da radimo zajedno. Jer obojicu nas je zanimalo to. Taj rad neki, tako da
eto. To je to. Da, ja sam upravo htjela da kažem da smo te emocije koje se vezuju za taj arhivski materijal koji se nalazi na VHS-u vidjeli u tvojim filmovima prethodnim. Da li ćemo biti u situaciji da negdje u Beogradu vidimo Flotel Evropu?
Pa da, mislim, sad treba da sad ne prestoji to da razgovaramo na kojim ćemo festivalima prikazati, pošto sad smo dobili baš previše poziva na festivale, ponekad i taj luksuzni problem postoji, pa sad treba da odlučimo, pošto bi svi htjeli da imaju premijeru, onda treba da odlučimo šta ćemo da radimo tačno, šta u kojoj zemlji i tako dalje, pa eto danas, sutra ćemo već pričati o tome, pa će se valjda znati nešto uskoro. Ali bit će uskoro i u Beogradu sigurno.
Drago mi je, radujem se, Srđane, još jednom čestitam na nagradi koji
Hvala.
Je film Flotel Evropa dobio na 65. Berlinalu. Reč je o nagradi koju dodeljuje dnevni list Tage Spiegel, koja se dodeljuje od 2007. godine. Hvala, nadam se da se vidimo i čujemo na Radio Beogradu kada budeš došao u Beograd.
Hvala i tebi, Nena.
Mein Siegel ist ein Segit. Wenn ich nehm das, bleib ich zufrieden. Schwarze mit schönen Wunses, weil ich wie mein geliebstes Tuch ist. Der Redel scheint, dass er geht. Teure Macht von Eisen. Glatt als Heu ohne Fehler. Keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi. Am I?
16 sati i 4 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturni krugove i tematski blok Filmoramu. U narednim minutima čućete razgovor o dugometražnom dokumentarnom filmu Milica, reditelja Dragana Elčića, koji će biti prikazan 20. februara u Velikoj sali Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, nakon čega započinje i bioskopski život ovog filma. Iz razgovora Ane Vučković sa rediteljem Draganom Elčićem saznaćete kako je došao do priče o jednoj srpskoj devojčici u gradu Prizrenu, kako iskustvo nosi sa snimanja i koga je sve upoznao pripovedajući o djetetu kome je uskraćeno pravo na slobodu i igru sa drugom decom.
Pomenuli ste mi da ste studirali istovremeno i režiju političke nauke i interesantno mi je kada govorimo o filmu Milica da su upravo novinari bili ti koji su vas podstakli da radite ovu priču, zapravo njihovo nastojanje da se čuje za priču o jedinom srpskom detetu koje živi u gradu Prizrenu.
Pa kada je dokumentarni film u pitanju i to i studentima stalno govorim na koji način možemo istraživati i tražiti određene teme na bazi raznih pisanih dokumenata, na bazi raznih informacija pisanih, štampanih ili drugih medija ili prepričanih od nekih prijatelja ili na neki drugi način kada dođete do i da čujete za takvu temu. U ovom konkretnom slučaju za malu Milicu Đorđević iz Prizrena saznao sam iz novosti gdje je bio jedan novinski članak koji je pisao toj djevojčici koja je tada imala 6 godina i trebala je tek da krene u prvi razred i bila jedna velika drama da li će ili moći uopšte da se nastavi da se školi, odnosno da li će moći da krene u prvi razred. I onda me to zainteresovalo. Počeo sam da pratim od tog trenutka njenu sudbinu, a trebalo mi je 2 godine da nađem ugao iz koga bi mogao da napravim, ajde kažemo, art dokumentarnu priču, da ne bude samo, ajde kažemo, klasična prepričana priča, odnosno neki televizijski dokumentarac koji naravno treba nam i kao takav. Htio sam da probam da napravim takvu priču koja će imati i taj artistički eho iza sebe. Uvijek je to teško i mnogo puta, pošto imam veliko iskustvo u tom poslu, bezbroj puta nisam ni uspio da izvedem priču na artistički način i onda izvedem kako mogu. A ovo mi je baš bilo jedno veliko mučenje dok nisam našao ugao. I to je jedan veliki proces kroz koji se mora proći. Da li sam uspio, da li nisam uspio, to je sad druga stvar, ali najvažnije je da se sa tom pričom skrene pažnja na postojanje jedne takve životne sudbine jednog djeteta koji danas u 21. vijeku nema pravo na igru, na slobodu, djeteta koji potpuno ima neizvjesnu sudbinu pošto je ona sa 3. razred osnovne škole, kada završi 4. razred, kako će i gdje nastaviti dalje školovanje.
Kako je bilo raditi na ovoj priči kada ste Milicu i ljude koji nju vole upoznali? Kakve su bile njihove reakcije na to što ćete neko vrijeme provesti s njima i svakako ih pratiti u njihovoj svakodnevici?
U principu Evica Đorđević, majka male Milice, nije žena koja vjerojatno godinama je medije sa raznih strana salječu i više joj je bilo kontraefekata nego koristi od toga. Bezbroj nekih slučajeva gdje dođu, ne znam, naši razni ljudi, političari, predstavnici vlasti i tako dalje, slikaju se sa Evicom, Milicom, izađe to u medijima, a onda se to njoj vrati kao bumerang. Tako, na primjer, kada je to je ispričala i u filmu, kada su došli naši predstavnici vlasti, ona je poslije odlaska pozvao i predsjednik opštine Prizren i rekao, eto sad nek ti oni daju pomoć i donaciju, kaže, ne očekuju od nas. Tako da to otprilike nju je dvosikli mač i sa jedne strane treba i ima potrebu da skrene pažnju na svoju sudbinu, a sa druge strane nekad je se to vraća na pogrešan način. I to je jedno podozrenje koje je imala, odnosno jednu vrstu barijere. Meni je najvažnije bilo da nekako otvorim srce i dušu i da se ostvari ta vrsta povjerenja, da mi nesebično daju sebe, da bih ja onda mogao ući iznutra i baviti se tom pričom, da ne ostanem samo na površini. A ta informacija na površini je ono što su obično i mediji uspjeli da otkriju. Druga ta sudbina, ajde, majka i kćerka, a onda imamo tu dedu Adema Mujovića koji je postao Adam, koji je prešao na pravoslavlje, koji je jedna nevjerovatna ličnost, ipostas Hrista u pravom smislu riječi, koji je jedino prepoznao da li je i na koji način je to on uradio, to je sad drugo pitanje, i zašto je to uradio, ali on je jedini se našao kao pomoć Evici i maloj Milici, da njega nije bilo teško da bi i bilo možda mogućnosti da, iako je škola se otvorila, iako je vladika Teodosije uspio da u okviru crkve organizuje polazak djeteta u školu, da bi ona mogla sa majkom i zbog svih tih uslova kojima je tamo mogla i dolaziti u školu. Dakle, da je on je stvarno jedna veličanstvena ličnost i priča za sebe. I, ajde kažemo, četvrti karakter je Uča, Vuko Danilović, njega stvarno trebamo istaći kao i ove ostale karaktere. U trenutku kad je vladika Teodosije obezbijedio uslove za polazak maloj Milici u školu i kad se raspisao konkurs ili javni poziv, niko ni iz Srbije ni sa Kosova od učitelja nije htio ili nije smio ili nije ni bitno, niko se nije javio. Javio se čovjek iz Berana koji je čuo tu informaciju, koji je 2 godine pred penzijom, njemu je evo još godinu dana i penzija, završava sa malom Milicom svoju pedagošku karijeru i mislim da ga je Bog pogledao i dao mu takav veličanstven poklon. Gdje ćete većeg poklona da odete u penziju nego poklon kao što je ova mala djevojčica koju je na neki način spasio i koji je dao svjetlo u velikoj tami.
Kako ste uspjeli da napravite film koji nije politički film?
Znate kako, studentima stalno ponavljam da probaju da urade priču koja ima vanvremeni i opšte čovječni karakter. Da, zahvaljujući, ajde da kažemo, toj dimenziji, vi ćete uspjeti da, uslovno rečeno, sa tim radom pređete Drinu, da ga vide i neko drugi. Jer sjećam se odlično, pošto sam bio aktivni učesnik našeg velikog festivala martovskog dokumentarnog kratkometražnog filma. 99. godine, kada je bilo NATO bombardovanje, mi smo imali veličanstvene teme koje su obilježile to NATO bombardovanje, ali ni jedan jedini film koji je bio tematski vezan za NATO bombardovanje nije postao umjetnički, zato što je ajde, na neki način bio pod tenzijom, pošto je i politika i mnogo štošta, tako da svaki taj film nam treba kao jedna nevjerovatna vrijednost, materijalna vrijednost o tom velikom nesrećnom događaju, ali ni jedan od tih filmova, govorimo o dokumentarnim, nije prešao i nije dobio tu artističku dimenziju, nema tu, tako je, upravo o kojoj vi govorite, i da se izbjegne ta politika, da se podigne na neki veći ipostas, odnosno da pređe iz te lokalne linije i tako dalje. To jeste jedna uvijek prvi problem kada uhvatite neku temu i počnete da se sa njom nosite. Obično, a i to opet ponavljam studentima govorim, kada uzmete neku temu, prvo morate markirati sve njene probleme. Morate biti svjesni tih problema sve do posljednjeg fejda, dakle do završetka samog filma, i da sami sebe proispitujete da li ste uspjeli ili niste uspjeli da te probleme otklonite. Ja sam imao 2 velika problema, ne znam da li sam uspio, to će gledaoci reći, i sa kojima sam se nosio od početka do kraja. Ovo je jedno što ste vi pomenuli, takozvanu političku dimenziju, a uvijek je politika oko nas i politika i proizvela na kraju krajeva ovo stanje i ovaj problem i tako dalje. Moja želja bila da ovaj film može da se prikaže i u samom Prizrenu, i evo to sam doživio i nisam imao nikakve probleme, i da se može gledati i ovdje i bilo gdje, jer ovo je priča o jednoj sudbini, o djetetu, a politika je nešto što je na fonu ove priče. Ona je na neki način, da nije bilo te politike, ne bi ni došlo u ovu fazu u kojoj dijete jeste. To je jedan problem i sa njim sam se nosio, da li sam uspio, ne znam. Drugi problem se odnosio na, ajde sad da kažemo, patetiku, jer znate, kako napraviti dugometražni film kom je glavna junakinja djevojčica koja ima svojih 6, 7, 8 godina, da ne sklizne u neku patetiku, u jednu neki banalizam i tako dalje, i to je nešto što me proganjalo najviše. Dakle, tu sam najviše izgubio vremena, brzo sam možda našao rješenje za ovaj aspekt prvi, a za ovaj drugi nisam dovući samog snimanja. A prije svega to se odnosi na Malecku, odnosno na djevojčicu, pošto sam imam još dvije, sad su već odrasle djevojke, djevojčice, i odrastao sam sa njima u igrama i njihovim lutkicama i raznim stvarima, i tu vizuru odlično poznajem. Ja sam se počeo i prišao sam tako da sam se igrao sa njom kao sa svojim djecom. A kada sam spoznao da u stvari ona se ne igra kao što se igraju normalna djeca, uslovno rečeno normalna djeca, jer je Milica izuzetno normalna i prepametna djevojčica, ali normalna kada je u pitanju igra i ono sve što, ajde kažemo, društvo bilo gdje u svijetu prepoznaje, ona nema lutkice, ona nema te igre koje imaju djeca koja nisu u takvom stanju kao ona. I to me prvo šokiralo, počelo mijenjati moj svjetonazor, odnosno ugao posmatranja priče, i otkrijem da je njeno glavno zanimanje, odnosno što najviše voli, su ninja kornjače. Vratio sam se pa po stare dane sjeo da istražujem ninja kornjače, pa sam izučio sve što znam o tome, i na bazi te priče napravio sam jednu malu igru gdje se igramo ja i Milica cijeli film, u kojoj ona meni prepričava sva ozarena o ninjama, gdje mašta, gdje u svake od tih junaka ja sam, kako bih rekao, malo uslovno da kažem, provocirao, pa sam recimo za određeni karakter imena ninji pokušavao baciti karakter uče, karakter majke, nju kao takvu, dedu i tako dalje. I onda kako branimo odnos ta dva antipoda, svjetla i tame, zla i dobra i tako dalje. I onda sam se izigrao sa njom, sito se izigrao, i dobio je taj jedan nevjerovatan ugao, da je ona na kraju, kada kroz tu maštu sva ozarena, puna uzbuđenja, kada je više završila i više nije imala šta, ona mene na kraju pita: e dobro, sad ti, ajde Dragane, režiseru, smisli ti neku priču, ako možeš bolje od mene. To je mene fasciniralo, znači ona je već ispričala tu priču i to je tako izašlo da sam i tu stranu patetike uspio da otklonim, ali to je jedan proces istraživanja i otkrivanja iskrenosti, jer dokumentarni film je istina, činjenica i stvarnost, a emocija se na poziv odaziva. Sve što je na površini ne može imati taj eho da ti se vrati, i prosto morate priči iskopati, tražiti, ali iskrenost i povjerenje, ja mislim, je ključ dokumentarnog filma, kad je u pitanju odnos autora i junaka, na to mislim.
Kada pričamo o igri i igranju, interesantan je bio taj amalgam, odnosno njena ideja da su svetitelji, dobri ljudi koji je vole, i ninja kornjače na istoj strani u borbi protiv zla.
Pa nevjerojatno, kada dete od 7 godina na taj način razmišlja, to vam govori mnogo. Jer ona, njena glavna sprega s polješnim svijetom je crkva. Čak i u crkvu ide u školu. I prosto, zahvaljujući je tu vrstu edukacije, kada je u pitanju i liturgija koju obavezno ide sa majkom i dedom, i kada je u pitanju odnos sa tim sveštenstvom, ona je izgrađivala i taj stav odnosa između ovozemaljskog svijeta i ajde kažemo vjere, odnosno crkve i Boga i tako dalje, i u školici i kući voli da slika ono što recimo možda njeni vršnjaci ne slikaju, slika razne prizore iz zavjeta, slika svetitelje i tako dalje. I kada sam je isprovocirao da nam, pošto sam vidio u školici da ima napravljen lik Svetog Đorđa, zamolio sam je da slika Svetog Đorđa, onda sam ja kako rekao, malo ajde udešava u činjenice i buka u tom pravcu da mi proba, ali na neverovatan način da je ona to sve otkrila, da napravimo tu odnos svjetla i tami, ako je Sveti Đorđe neko ko stvara ravnotežu između vaseljenje i cijelog svijeta i ovo zemaljske materijalne stvarnosti, šta predstavlja gore Boga, to je ona ruka Hristova koja drži tu ravnotežu, on drži sa kopljem svo zlo ovoga svijeta prema dole Aždaji i tako dalje. I onda sam ja probao da ona probao napraviti tu vrstu komparacije sa njenim ninđama. I onda ona svo zlo dala ovoj, kako se zove, Aždaji i pripisala svo zlo koje je u ninđama, odnos dobra i zla je i tamo potpuno, a da je Sveti Đorđe kao Leonardo, odnosno njen junak, koji savladava to zlo, a sve to posmatra od ozgo neko svjetlo, kako to ona zove, ruka Hristova, i to je mene fasciniralo. Snimatelj u jednom trenutku ostavio bio kameru sa suzama u očima, u šoku je bio, prosto majka je bila u šoku i deda koji su tu slušali. Ona, majka to nikada nije znala. Ja sam uspio da izvučem to iz nje, ni ona nije svjesna bila šta je sve rekla, i to je zaista jedna nevjerovatna intelektualna drama koju je ona iznijela i u stvari pojasnila zašto i koje su njoj ninđe i kako ona divno drži ravnotežu između ta dobra zla. I vi ako se sjećate u filmu je divno jednom trenutku rekla koliko je to sve taj odnos izgradio nju u pozitivnom smislu, kad kaže ona ja nisam gorda, to ne valja, ja sam skromna i tako dalje. Dakle, ona je nevjerovatno izgrađena u jednom pravom, kako bi rekao, patriarhalnom, iskonskom, vjerujućem nivou, zahvaljujući majci koja je, ajde, evo, intelektualka, profesor filozofije i tako dalje, dedi koji je plemenit iznad svega, okruženju u kome ona ide u crkvu, učitelju koji je zaista jedan veličanstven lik i tako dalje. Međutim, sve to što je nahranila se pozitivnim, to je sjajno. I to je jedna velika prednost, jedan strašan arhetip koja će Milica ponijeti u životu. Ali onaj kamenčić koji ovaj film želim da stavim svima u čarapu, odnosno u čizmu, u cipelu, je taj šta će, kako će ona dalje, jer šta će se desiti iduće godine kada ona završi četvrti razred, šta će se desiti kada ona prvi se put poigra sa djecom, jer je ona suviše zrela za tu djecu. Ona je izgubila nešto, ovdje je dobila mnogo, ali izgubila je trajno nešto što nikada neće moći nadomjestiti, djetinjstvo. I mi smo svi odgovorni za to. I ovo je film o našoj savjesti, svih nas, i Albanaca, i Srba, i cijele međunarodne zajednice. Ako vidimo tako nešto, a želimo da ne vidimo iz različitih razloga ili ne znam, imam utisak da se neke te teme stavljaju kao tabu, ali tabu ne znači zabranu za nekoga ko može tamo da otkrije nešto mnogo više od toga, jer tamo se kriju neke veličanstvene stvari na koje treba, i mislim da mi ovo bio i zadatak ili dužnost, krenuti pažnju da i ovako nešto postoji i da, eto, bar ostane neka zapitanost.
Milica će doći na projekciju filma za koji dan?
Milica je oduševljena što će doći u Beograd. Drago mi je što će to dijete da stane ispred svih nas i mi ispred nje, pa možda tako da se pogledamo i možda se iz svega ovoga nešto izrodi, jer vjerujte, snimio sam stotine dokumentarnih filmova, a najsrećniji sam, a ima ih sigurno desetine koji su promijenili živote tim junacima u pozitivnom smislu. Pitaju me, evo, da i to kažem, je li bio problem, kako je, je li teško bilo, jeste imali problema s Albancima i tako dalje. Mi potpuno zamjenjujemo teze. Kakav problem, zašto problem, zašto uvijek idemo sa tom politizacijom? Pa svjesni smo da je dole tom djetetu problem i ti moraš, kao neki sada došao si odavde pa tebi nešto smeta, ko je spreman da ide, da to snima u tim ekstremnim uslovima kakvi jesu, ićemo. Ja imam dosta prijatelja sa kojim radim, direktora fotografije, ne znam, snimatelja zvuka i tako dalje. Neki vole, neki ne vole takve vrste filmova. Neko voli više tu akademsku, kako bi rekao, ušuškanu situaciju. Pod navodnicima, naravno, a neko voli filmove tog tipa. Ovo mi je četvrti film koji radim vezano za kosovsku tu cijelu epopeju. Bio je film Drita, pa je poslije toga bio jednim dijelom Balkanski sindrom, Čuvari tišine i moja učiteljica isto priča o učiteljici Zorki iz Zubinog potoka, koja je 20 km pješači zbog tri učenika, i to je isto bila jedna, aj tako kažemo, zanimljiva priča u tom nekom periodu kada se sve lomilo dole na Kosovu.
Hvala na ovom razgovoru i želimo vam divnu i emotivnu projekciju, svakako će to biti.
Hvala vama, zadovoljstvo mi je bilo razgovarati sa vama i stvarno mislim da bi, zahvaljujući vama je ovaj film i nastao, a zahvaljujući vama o ovom filmu će se pričati, a jedno i drugo neka bude, kako bi rekao, ispod crte pomoć ovom djetetu, odnosno da mediji i mi svi zajedno koji smo oko medija i u medijima imamo tu neku, ajde kažemo, zavjet ili snagu da probamo da skrenemo pažnju na ovako nešto.
Nastavljamo tematski blok Filmoramu, pričamo o filmu Bićemo prvaci sveta, koji će biti premijerno prikazan 26. februara u Velikoj dvorani Centra Sava. Film je režirao Darko Bajić, a pre otprilike nedelju dana produkcijska kuća Intermedia Network organizovala jedno druženje sa glumcima iz ovog filma, pa su novinari tako bili u situaciji da jedan na jedan, kako mi to volimo da kažemo, razgovaraju sa skoro 15 ljudi koji se pojavljuju u ovom filmu. Reč je o regionalnom projektu u kome uloge tumače Strahinja Blažić, Iva Babić, Aleksandar Radojčić, Miloš Biković, Marko Janketić, Leon Lučev, Goran Bogdan, Stefan Kapičić, Nebojša Dugalić, Sergej Trifunović, Nina Janković, Tamara Drgićević i mnogi drugi. Svi kažu da je film budući bioskopski hit i ovaj film je okupio i, kažem, ljude iz regiona. U današnjoj Filmorami čućete troje ljudi koji su na ovu konferenciju za novinare, odnosno ovo druženje sa glumcima, došli iz Hrvatske. To su Iva Babić, Leon Lučev i Goran Bogdan, koga ćemo čuti na samom početku ove rubrike. On se pojavljuje u ulozi Nikole Plećaša, reprezentativca na prvenstvu u Ljubljani 1970. godine. Slušamo Gorana Bogdana.
Evo, kažete, zbog toga sam tu. Pretpostavljam da vas, da vam ovo malo lakše pada zbog toga što ste se lepo provodili na snimanju.
Gle, ovaj dio posla nikad ne pada lako, to nije taj dio našeg posla, ali dobro, ne kažem da je teško, daleko od toga, šta pričamo, pijemo kavu, zabavljamo se. Ali istina, ovo je bilo jedno od ugodnijih snimanja koje sam u životu bio. Mi sami, muške ekipa, u stvarno sam se osjećao kao u nekom timu, među nekoj momčadi. To je, stvarno su se dobre prijateljstvo rodila i još ću dugo vremena da nosim uspomenu s ovog snimanja nekom pozitivnom ozračju i sa nekim toplinom oko srca. Sretan sam što sam dio ovog projekta.
Dobro, to se očekivalo s obzirom da ste igrali u timu, u filmu koji treba da priču o to, timskom radu, timskom prijateljstvu, o nekim vremenima koje su mnogo bila bolja nego ova danas, to svi kažu.
Tako je, i ja sam imao sreću i imam sreću da se družim sa likom kojeg utjelovljujem, sa gospodinom Nikolom Plećašom, tako da sam puno toga čuo o njemu i to stvarno meni se nostalgija neka kad njega čujem javi, ali znate kako je, jedno je tematika i sadržaj onoga što snimate, ne mora uvijek tako biti, snimanje znaju po često puta biti naporna, ali ovo nije bilo tako, mislim u nekom fizičkom smislu je znalo biti, ali u tom nekom prijateljskom i ono ljudskom je bilo sve samo nenaporno. Tako da ne mora tim da se dogodi, ali ovaj put smo imali sreću da se tim itekako dogodio.
Uvijek sam se pitala da li je za glumce bolje da snimaju uloge prema već postojećim likovima ili da smišljaju nekakve svoje improvizacije. Kako ste se vi snašli i šta ste od Plećaša čuli, šta je ono na što vam je skrenuo pažnju ili vam nije skretao pažnju? Kako je to funkcionisalo?
On je jako jedan divan čovjek, stari roker, i on uopće nije kompliciran, on je jako blag i nježan. Ali na ovo prvo pitanje, jedno kad sami stvarate ulogu, sve nosi svoje poteškoće, ali ovo kada prema pogotovo živućem čovjeku radi tu ulogu nosi jednu određenu vrstu odgovornosti, ima nekog respekta i ne možete baš sve da radite, a s druge strane vam olakšava jer imate nekoga na koga možete da se ugledate. Tako da sve to nosi svoju neku težinu, ali ovdje sam stvarno imao sreće što me je tako dobro zapalo. Em kolegove koje jesu, em tako divna osoba koju se mora utjeloviti, kao što je Nikola Plećaš.
Ne divna osoba, nego legenda jugoslovenske košarke.
Apsolutno, da, to se podrazumijeva. Ovo govorim o nekoj stvari koja se već dugo nije čula, a on Nikola je Sveti Nikola, nešto drugo da kažem. Bog košarke.
Da, pa kako ste se osjećali kad ste znali da ćete da igrate njega?
Pa, gledajte, ja nisam baš neki ono veliki ljubitelj sporta i tako da sam ja dosta tu neug bio dok njega nisam upoznao, dok to nisam istražio, onda je se iz početka javila jedna mala doza panike, ali kad sam njega upoznao mi je razbio svu tjeskobu i paniku i dao mi je neku ono sigurnost i lakoću i čak neku ono ponos kad sam ga upoznao i nedavno sam bio kod njega na kavi. To je stvarno ono, ispadam papagaj, ponavljam, stvarno sam sretan. I nek se to kaže, nek se to ponovi. Ne čuje se danas tako često.
Kako vama izgleda taj ex-jugoslovenski prostor koji je nekada bio jedan? Kako danas izgleda iz ove perspektive? Pitala sam to i ove još mlađe glumce koji su... Jeste vi rođeni bili za vreme?
Da, ja sam 80. godište, tako da sam još nešto malo sjećam. Gledajte, pa problem je u svih ovih naših država dosta velika rahitičnost ovdje. Svi smo svjesni, osjećamo na svojoj koži u ovim krizama, ekonomskim, socijalnim, duhovnim. Nostalgija je time, polja s vremena bila ekonomski bolja. Sad se nalazimo u nekoj krizi. Nalazimo se u nekoj krizi duha, jer je to neki diversifikacija, ono, igraju se s nama, s narodima kruha i igara, tako da nas, stalno nas neko pelcuje na sve strane, jedna i druga. I tu smo isti, mislim, to je nemoguće izbjeći ovu regionalnost. I ovaj projekt je po tome bolji i ljepši, što se opet ujedinjuje to neko tržište kojem je to u jednom smislu evolucija. Samim time što će veća kvantiteta će proizvesti sigurno, nužno da proizvede bolju kvalitetu. Tako da ja mislim da ovaj projekt nekako najavlja neku, mislim, novu staru eru vraćanja u nekoj regionalnoj kinematografiji, što će, mislim, dobro činiti za sve kinematografije bivše Jugoslavije.
Pa čeka vas jedan, da tako kažem, putujući karavan koji će kroz tu bivšu Jugoslaviju promovisati ovaj projekat. Posle premijere u Beogradu sigurno ćete putovati i u Zagreb, i u Ljubljanu, i već Makedoniju.
Tako je, što je isto nosi neki prizvuk, ono, sami ste rekli, tog karavana, tog rock'n'rolla, mislim da će to dobro da čini i publici i filmu. I mislim da će to da bude, nadam se da će to bude jedno divno kinematografsko iskustvo i gledalačko iskustvo za publiku. I sigurno, mislim, nadam se, ne mogu reći sa sigurnošću, nadam se da će to donijeti neke lijepe osjećaje, neke lijepe stvari.
Čuli ste hrvatskog glumca Gorana Bogdana koji se u filmu Bićemo prvaci sveta pojavljuje u ulozi Nikole Plećaša, a glavnu žensku ulogu košarkašicu Crvene zvezde Maju Bedeković i suprugu Nebojše Popovića igra hrvatska glumica Iva Babić.
Evo, malo pre je bilo, sad će da dođe Iva, to je glavna ženska uloga. Kako se osjećate tim povodom?
Povodom što sam došla i što sam glavna ženska uloga.
Povodom što ste glavna ženska uloga.
Aha, pa jako mi je drago da me reditelj Darko Bajić odabrao i iskazao mi povjerenje. Snimanje je bilo jako ugodno, jako lijepo. Zabavili smo se, istražili smo period i nadam se da smo nešto od toga prenijeli publici.
Šta ste saznali o tom periodu koji ste istraživali?
Pa više aspekata bilo. Postoji jedan ovaj socijalno-društveni koji je u tom momentu bio, a još bitnije ovaj sportski. Imali smo treninge sportske, košarkaške, morali su čak dečki, aj, dobro, ja nisam morala pogoršavati svoju igru, pokvariti način na koji se navikli igrati, zato što je u periodu se ipak na drugi način igralo i nije se razvio sport u smjeru u kojem je to danas normalno. Trebalo je proučiti, kao što sam rekla, ovaj socijalni kontekst koji je bio...
Ovakvi filmovi sa ovom temom su vrlo gledani, ali je činjenica da ih nema puno. Mi smo na ovim prostorima imali Montevideo, Boktevideo 1 i 2 ili već kako se zvao. Evo sada ovo. Šta mislite zbog čega nema više filmova ovog tipa? Da li ste možda razmišljali o tome?
Pa ne znam zašto nema, ali znam zašto bi bilo dobro da ima. Zato što su to... vrlo korisne priče, o istinite priče, što je najbitnije, o entuzijastima koji su imali hrabrosti imati svoju želju i cilj i dovoljno hrabrosti da ga ostvare. I mislim da je to jako dobar primjer u koji se mogu ugledati mladi i iz čega mogu učiti.
Da, teška vremena u stvari traže neku vrstu ovakve priče kao, da, i idola. I uvek je dobro da ti idoli budu sportisti, a ne neki drugi.
Svakako, svakako da tu budu dobri primjeri uspjeha i rada.
Kako je bilo raditi sa Darkom Bajićem? Kažu da zaista ume da radi sa ljudima.
Divno, divno, baš to što ste rekli. Ona obožava glumce i... znao je točno što želi postići, puno nam je vremena posvetio, puno smo razgovarali o svemu, o likovima, o periodu, puno smo probavali, ali što je najbitnije, on toliko vjeruje glumcima da im stalno daje slobode da i sami donesu svoje viđenje lika, što je jako cijenim.
A kakva je bila saradnja sa ostalom ekipom, sa kolegama iz Srbije i drugih delova Jugoslavije, ex-Jugoslavije?
Ma isto, jako lijepa. Kažem, drago mi je što sam imala priliku upoznati toliko velik broj kolega koje do sada nisam znala, moja generacija, što me osobito veseli. Bilo je jako lijepo, ugodno s njima surađivati, lijepo smo se razumjeli. Najviše sam radila sa Strahinjom Blažićem, zato što je takav scenarij, tako da smo najviše se on i ja upoznali, ali i sa svim ostalima je bilo jako lijepo.
Strahinja je ovo prva uloga, je li tako, filmska?
Da, prva velika filmska uloga.
Kakav je bio partner? Dakle, on je još uvijek student.
Da, on je još uvijek student. On je jako posvećen svemu što radi, puno promišlja, puno se priprema i to jako cijenim i zato je ugodno s njim svaki dan naći se na setu zato što zna što radi. Sve pohvale.
Čuli ste glumicu Ivu Babić, koja tumači glavnu žensku ulogu u filmu Bićemo prvaci sveta, a sada ćete čuti glumca Leona Lučeva, koji igra majora Štukala, majora Ozne, koji je izmišljena filmska ličnost. Po završetku rata on dolazi u Beograd, dobije zadatak da vodi računa o glupi, o mladinaca i o mladinki koji se okupljaju oko košarkaškog kluba Crvena zvezda na Kalemegdanu. Prati ih na svim putovanjima u inostranstvo i zadužen je za njihovu bezbednost, ali brine o tome da ne emigriraju na zapad. Vremenom napreduju u službi, 1970. godine je pukovnik po činu zadužen da vodi računa o bezbednosti na svetskom prvenstvu u Ljubljani. I u ovoj ulozi Leon Lučev je, da tako kažem, napravio jednu jezičku bravuru. To je ono što ovaj glumac vrlo često i veoma dosledno radi. Čujmo kako se sprema za ulogu i kako je doživeo rad na ovom filmu.
Pa da ti ću da kažem, prvo, nekako sam jako aktuelno doživio ovaj film, tako da nisam čak mentalno se vraćao u neku priču, nego mi je bila priča o čovjeku koji vjeruje, oko kojeg se skupila grupa entuzijasta i koji ono pokreće brda i planine uprko sustavu i sistemu u kojem živi. S te strane me projekt privukao i s te strane je nešto što vjerujem. Druga stvar, to je čista američka priča, samo pošto je priča s Balkana, ovdje su takve priče istinite. U Americi bi to bila fikcija kako su pobjedili prvenstvo bejsbola. Negdje je ovdje ta stvar fakat realna, istinita, 70. su ovi postali prvaci svijeta, jer su fakat bili ozbiljni luđaci svi zajedno. S treće strane, zašto mislim da je priča aktualna, zbog toga što su oni sve to uspjeli uraditi uprkos sustavu koji apsolutno nije vjerovao u njih, šta više kad su se pojavili s tom loptom, mislim da je to svima njima bila budalaština nakon što su godinama bacali bombe. A konkretno moj lik u svemu tome simbolizira i predstavlja sustav kako se mijenjao kroz tih 20-30 godina od kad ga prvi put vidimo pa dok ne postaju prvaci svijeta. Tako da mi je uloga bila zabavna, vesela. Onako, imao sam upitnika kad sam se sjetio, jao, pa čovječe, pa ovi ljudi se ovako govorili. Ovo je ovako zvučalo. Pa to je užasno smiješno. A opet s druge strane, kad pogledam današnju perspektivu i danas u ovu ergelu političara, vidim da govore sličnu retoriku, samo neka druga uvjerenja i i to je to.
Pomenuo si kako su govorili i govoriš o njihovoj leksici, ali ja razmišljam o tome da je na ovim ex-jugoslovenskim prostorima glumac Leon Lučev možda jedan od retkih koji je dosledan u tom svom govoru kada igra odliđeni lik. Znači, dosta radiš na tome. Je li on Ličanin ili Hercegovac? Udbaš koga igra.
Znaš šta, ali biti Srbin? Onda sam ja rekao da je malo mi je, uvijek kad je Udbaš Srbin, ja vam ga prebaciti u Dalmaciju, ali negde Zagora. Kuš, to mi nije uobičajeno. Aj, radimo ex-jufe. Kuš. I onda smo ga prebacili u Zagoru, tako da govorimo neki arhaični dalmatinski koji se ne govori čez pete, koji je pomogao Boko da se napiše. Ja sam ga malo prepjevavao dok sam ga govorio i bio mi je zanimljiv govor. Čak se klinci koji su igrali, oni se zafrkavali s tim govorom jer pola stvari nisu razumjeli uopće šta ja govorim. To je njima bilo na koji jezik. A s te strane mi je bila zaigranost jer mu dajemo neku mogućnost plastičnosti tom liku, autentičnosti i da je širinu cijelom kastu. Znaš, imaš Zagreb, imaš Dalmaciju, imaš ovo, imaš ono, dakle, ono, idemo na sve strane.
Da, kako se spremaš za uloge, znači, govorimo o govoru, o jeziku, o načinu kako tvoj lik govori, jer zaista si svake uloge u sledeću drugačiji. Mi na ovim prostorima malo imamo problem da uhvatimo, da glumci zadrže kontinuitet u tom govoru, a vrlo se često, ja moram da kažem, sa svojim kolegama komentarišemo kako to ti uspevaš. Kako se spremaš i koliko se spremaš za uloge u kojima govoriš drugačijim jezikom, a uvek govoriš drugačijim jezikom? Je li to deo u stvari glumačke igre kada se...
Pa gledaj, mislim, ja tom poslu dosta ozbiljno pristupam, a mislim da se iza svega toga ja strašno dobro zabavljam. I sebi koliko se ozbiljno pristupam i koliko mi to sve ozbiljno doživljavam, ponekad se upitan je, šta mi ovo radi, čovječe, je li ovo fakat toliko ozbiljno? Da, volim se igrati s tim narječima i jezicima jer ti daje mogućnost da čim ubodeš neki dijalekt, ti si već u nekom liku. I to meni negdje olakšava stvar, jer onda mentalno ga ne moram smišljati šta i kako, nego uđem u dijalekt i on mi daje prostor. S nekima mi je lagano, s nekima mi je teško. Ovdje sam nekako natjerao vodu na moj mlin, jer mi je ovo područje blisko. I tako da nije mi teško bilo uskočiti u njega. Fakat mi ovaj govor, trebalo mi neko vrijeme da ga uhvatim i onda kad sam ga uhvatio mogao sam se izajebavati, improvizirati, smišljati na mjestu rečenice. A za neke mi je trebalo, za bosanski mi je trebalo po 3-4 mjeseca, 5, prvi put kad sam ga radio da ga izbrusim kako treba. Sad opet imaju neki drugi, sad će biti crnogorski i tako dalje. Tako da, zabavno je. Zabavno je, nije dosadno igrati se s jezikom.
I lepo zvuči kada se pravilno to radi. Šta bi ovaj film mogao da poručio mladim naraštajima? S obzirom da svi govore o nekoj pozitivnoj energiji koja je vladala za vreme snimanja, s obzirom...
Ne predajte se, evo te kuš, moramo se fajtati. kužiš, moramo se fajtati do kraja, jer ovaj sustav u kojem mi danas živimo će nas pregaziti sutra ukoliko svi zajedno ne stanemo na noge i ne kažemo dosta. Dakle, apsolutno je to poruka ovog filma. Mislim, neko zajedništvo i neka vjera u neko bolje sutra, uprkos svim sustavima na ovom svijetu, može nas izvući, dovesti do neke točke odakle možemo svi krenuti zajedno dalje. Ovo ne govorim samo za Hrvatsku, Bosnu, ex-EU, nego za cijeli svijet. Mislim da smo fakat na granici nečega gdje svi zajedno moramo napraviti korak dalje i reći ok, ajmo ljudi, ovo više ne ide, idemo novi svijet graditi.
Čuli ste i Leona Lučeva koji u filmu Bićemo prvaci sveta tumači lik majora Štukala. Reč je o izmišljenom liku. Inače, film Bićemo prvaci sveta biće premijerno prikazan 26. februara u Velikoj dvorani Centra Sava. To je priča o osnivačima čuvene Jugoslovenske škole košarke i prvoj zlatoj medalji na prvenstvu u Ljubljani 1970. godine. Film je režirao Darko Bajić, a scenarijo potpisuju Nebojša Romčević u saradnji sa Gordanom Mihićem i Ognjenom Sviličićem. Producent ovog filma je Intermedia Network, koji stoji iza veoma uspešnih filmova, odnosno TV sage Montevideo. U filmu igraju Strahinja Blažić, Aleksandar Radojičić, Miloš Biković, Marko Janketić, Leon Lučev, Iva Babić, Nebojša Dugalić, Sergej Trifunović, Jure Henningvam, Goran Bogdan, Katarina Čas, Tamara Dragićević, Nina Janković, Stefan Kapičić, Igor Kovač, Robert Kubraša, Krešimir Petar Ćosić, Lazar Istovski, specijalni gost je John Savage, a mi ćemo o filmu Bićemo prvaci sveta govoriti još u kulturnim krugovima i Filmorami. Evo, poštovani slušalci, završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama, koji su realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Nevena Matović. Do slušanja.